Радіо Свобода.
Українська Свобода продовжує свої передачі. Міжнародний щоденник.
Ladies and gentlemen, we got him.
Міжнародний щоденник.
Saddam is over. And his time is up, and everything should be changed.
I have gotten all the opportunities because of America.
Parce qu'elle considère.
Міжнародний щоденник. В ефірі програма «Міжнародний щоденник». У Праській студії з вами Людмила Ванник. І я вітаю вас, шановні слухачі Української Свободи. Спочатку у Міжнародному щоденнику, як завжди, випуск новин з останніми подіями у світі. Нас ознайомить Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. На початку про міжнародні події. Американські військові просять підкріплення в Іраку. Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Річард Майерс заявив сьогодні у Багдаді, що прохання військових буде задовільнено.
General Abizaid.
Генерал Абезаїд та генерал Санчес просять підкріплення з огляду на нинішню ситуацію в Іраку, і цю допомогу буде надано. Японський уряд тим часом заявив, що троє японських заручників було відпущено неушкодженими сьогодні, лише кілька годин після того, як італійський уряд повідомив про те, що одного із чотирьох італійських заручників в Іраку було вбито. Трьох цивільних громадян Японії захопили в Іраку минулого тижня, і їм погрожували смертю, якщо японський уряд не виведе своє військо з Іраку. Японський прем'єр Юнічіро Коїдзумі відмовився це зробити. Сьогодні в Токіо Коїдзумі висловив своє обурення захопленням заручників. Одночасно з'явилося повідомлення, що в Іраку, можливо, отримують ще двох японців. За американськими даними, близько 40 іноземців перебуває в заручниках в Іраку. Також повідомляють, що в Багдаді сьогодні невідомі застрелили іранського дипломата неподалік іранської дипломатичної місії. Вбитий був першим секретарем місії. Президент США Джордж Буш подякував президентові України Леоніду Кучмі за підтримку в Іраку. У листі, адресованому президентові Кучмі, який цитує прес-служба українського президента, мовиться: «Наші спільні зусилля в підвищенні безпеки йдуть своїм ходом і перемагають. Українські сили виявляють себе з майстерністю і відвагою, і ми вдячні за їхні зусилля». Кілька днів тому державний секретар США Колін Пауэлл направив листа міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, у якому від імені США подякував Україні за виявлену її миротворцями хоробрість в іракському місті Аль-Кут під час евакуації адміністрації міста 7 квітня. Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії почало сьогодні евакуацію з Іраку співробітників російських компаній, у тому числі і українців, що там працюють. З Багдада до Москви вилетіли перші два літаки. Упродовж двох днів з Іраку планують добровільно евакуювати понад 800 осіб. Європейські країни відкинули пропозицію про перемир'я, яка міститься на аудіозапису за припущеннями Осами Бін Ладена. Глава Європейської комісії Романо Проді заявив, що не може бути переговорів під загрозою тероризму. Уряди Італії, Великобританії та Іспанії заявили, що країни Європи за жодних обставин не погодяться на умови терористів. На запису, який транслювали сьогодні арабські телеканали, чоловік, який назвав себе Бін Ладеном, заявив: «Розправа над європейцями 11 березня в Іспанії стала помстою за їхні дії в Іраку та в Афганістані, а загибель американців у США 11 вересня 2001 року за їхню підтримку Ізраїлю та вторгнення на Арабський півострів». Прем'єр-міністр України Віктор Янукович назвав великою честю та відповідальністю той факт, що лідери парламентської більшості висунули його єдиним кандидатом на президентських виборах у жовтні цього року. Про це Янукович заявив журналістам у Киргизії в місті Чолпон-Аті, де проходить засідання глав урядів країн СНД. Лідер опозиційного блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко скритикував висунення Януковича єдиним кандидатом на президентські вибори від влади. У своїй заяві Ющенко зазначив, що будь-який кандидат від влади автоматично бере на себе весь негатив цієї влади, непопулярність і відповідальність за її дії. Людмила, у мене все.
Дякую, це була Марія Щур з випуском новин. Сьогодні у міжнародному щоденнику ми говоритимемо знову про ситуацію в Іраку.
Загибель італійського громадянина є першим підтвердженим вбивством заложника в Іраку.
Про те, як відреагували європейські країни на пропозицію про перемир'я, яка міститься в аудіозапису, як припускають, Усами Бін Ладена. У Польщі сьогодні розпочалася акція «Пильнуймо ціни». Про що, власне, йдеться?
Починаючи від 15 квітня до кінця червня будуть діяти так звані телефони довіри, по котрих пильні громадяни зможуть повідомити, як то кажуть, комусь слід про підозрілу, на їх думку, зміну цін.
Про це все та багато іншого у міжнародному щоденнику. Отже, залишайтеся на хвилі Української свободи.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Талісі. Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
Як ми чули з випуску новин, більшість повідомлень сьогодні торкаються подій в Іраку, і з цієї теми ми почнемо програму. Італійська влада підтвердила сьогодні повідомлення про те, що екстремістські бойовики вбили одного з чотирьох італійських заручників в Іраку. А представники Японії висловили побоювання, що знову два японські громадяни стали жертвою захоплення невідомими радикальними угрупованнями на іракській території. З подробицями Михайло Мегалисько.
Попри трагічну ситуацію із заложниками, уряди Італії та Японії підтвердили незмінні позиції щодо перебування їхніх військових на іракській території. У четвер міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні повідомив, що посол Італії в Катарі переглянув відеозапис вбивства італійського заложника, який отримала арабська телемережа Аль-Джазіра. Він підтвердив, що це був Фабріціо Кватроккі, який працював для американської компанії в Іраку. Напередодні цього трагічного повідомлення глава зовнішньополітичного відомства Фратіні заявив.
Ovviamente l'Italia e il governo italiano.
Очевидно, Італія та італійський уряд робитимуть усе можливе, щоб досягти звільнення італійських заложників якомога швидше, послуговуючись при цьому дипломатичними та іншими каналами. Фратіні підтвердив також, що ці зусилля розповсюджені і на трьох інших італійських цивільних заложників. Загибель італійського громадянина є першим підтвердженим вбивством заложника в Іраку. Хвиля захоплення іноземних цивільних осіб триває від початку цього місяця. Офіційні особи США проводять розслідування того, чи чотири скалічені трупи належать американським контрактникам, які зникли безвісті від часу нападу на їхній конвой минулої п'ятниці. Досі також невідомо, яка доля спіткала трьох чеських журналістів, котрі були захоплені раніше цього тижня, і двох німців, які зникли на вихідні. А представник уряду Японії повідомив, що три японці були звільнені, однак в заручниках перебувають ще два японські журналісти. Речник американської адміністрації в Іраку сказав, що 40 цивільних осіб із 12 країн були захоплені збройними угрупованнями на іракській території. Росія вже почала вивозити з Іраку 800 громадян держав колишнього Радянського Союзу, які працювали в російських фірмах на іракській території. Тим часом не вщухають інциденти між коаліційними силами та сунітськими і шиїтськими радикальними угрупованнями у низці іракських міст. Згідно з повідомленнями пресових агентств, представники сформованої американцями Іракської урядової ради ведуть переговори з сунітськими лідерами, щоб посприяти припиненню протистояння між сунітськими радикальними угрупованнями та американськими збройними силами. Аналогічно, представники цієї ж урядової ради ведуть переговори із посланниками шиїтського радикального лідера Моктади Ас-Садра, який переховується в місті Ен-Наджафі. Щоб пом'якшити напруження в цьому священному для шиїтів місті, яке минулими днями було місцем кривавих сутичок, до переговорів підключили іранських дипломатів. Згідно з повідомленнями, їх запросила британська сторона за згоди США. Іранські представники заявили, що якщо Сполучені Штати бажають досягнути стабільності в Іраку, то вони повинні консультуватись із його сусідами та шукати підтримки від них. Ричард Баучер, речник Державного департаменту США, заявив, що американська сторона не запрошувала іранську делегацію. Однак він зазначив також, що Тегеран може відігравати позитивну роль у послабленні напружень в Іраку. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Європейські країни відкинули пропозицію про перемир'я, яка міститься в аудіозапису, що був переданий сьогодні арабськими телеканалами. Голос належить, як припускають, лідерові угруповання Аль-Каїда, так званому терористові номер один Усамі Бін Ладену. Цей голос ми з вами чули у випуску новин на початку програми. Президент Європейської комісії Роману Проді, який перебуває у Шанхаї, заявив, що не може бути жодних домовленостей під погрозами терористичних акцій. Сьогодні ж британський уряд заявив, що не вестиме жодних переговорів з організацією Аль-Каїда. Про реакцію з Британії та з інших європейських країн на цей аудіозапис розповість із Лондона Олекса Семенченко.
Речник британського міністерства закордонних справ заявив: «Ми не можемо вести перемовин з організацією Аль-Каїда. Їхні атаки заперечують саму ідею співіснування. Для них сенс існування – це конфлікт. Ховатися перед лицем загрози – це не відповідь. Правильна відповідь – це продовжувати протистояти терористам, а не виконувати їхні вимоги». Пропозиція перемир'я, яку зробила на записі людина, що назвалася Усамою Бен Ладеном, поширювалася лише на європейські країни, але не на Сполучені Штати. Речник британського міністерства закордонних справ сказав, що спроби внести розкол між Європою і Сполученими Штатами не вдадуться. Ні нас, ні наших європейських партнерів не вдасться залякати і змусити усунутися від боротьби з тероризмом або відмовитися від участі у Трансатлантичному альянсі, що був наріжним каменем нашої свободи і оборонної політики протягом десятиріч. У заяві Аль-Каїди мовилося, що організація вбиває американців і європейців лише як відплата за убивства мусульман на палестинських територіях в Афганістані і Іраку. Міністерство закордонних справ Великої Британії називає це лицемірством і неправдою. «Це Аль-Каїда вбиває мусульман», – сказав речник. За останні 5 років 4 тисячі осіб загинули від терористичних нападів. Багато із цих нападів сталися в ісламських країнах. Більшість з убитих не були метою цих терористичних угруповань. Це були мирні місцеві люди. Порівняйте це із зусиллями Великої Британії і міжнародної спільноти щодо відбудови Афганістану і Іраку. Нас не злякають і не змусять залишити цих людей напризволяще, заявив британський речник. Він додав, що незалежно від того, чи слова на плівці належали Бен Ладену, британський уряд ставиться до них серйозно. У Мадриді міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель Моратінос сказав, що іспанцям не слід прислухатися чи звертати увагу на заяву Аль-Каїди. «Тим, що шукають миру, демократії і свободи, нема чого слухати Бен Ладена», – сказав іспанський міністр. У Римі міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні також сказав, що не можна навіть серйозно думати про можливість мати справи з Бен Ладеном. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Брюсселі розпочалося засідання Міжнародного громадського трибуналу. Словосполучення «громадський трибунал» говорить вже саме за себе. Це громадський форум, який об'єднав провідних юристів світу. Його мета – дати юридичну оцінку діям політичних лідерів світу, оцінку політики окремих країн і привернути увагу до тих, чи інших проблем світової громадськості. Цього разу мета трибуналу – засудити дії Сполучених Штатів Америки щодо Іраку. Картина засідання Міжнародного трибуналу аналогічна до тієї, якою вона є, скажімо, в Гаазі на трибуналі з воєнних злочинів. Учасниками є колегія суддів, що налічує кілька десятків осіб з різних країн світу, адвокати, прокурори і, звичайно, є підсудний. Таким підсудним в даному випадку є Сполучені Штати Америки. Наш кореспондент Славко Волинський розмовляв з головою судової колегії, доктором міжнародного права, відомим канадським юристом Франсуа Хутартом. На прохання кореспондента Радіо Свобода більш детально розповісти про мету брюссельського засідання трибуналу пан Хутарт відповів.
Основна ідея трибуналу – це лише висловлення думок і їх поширення, бо трибунал не є юридичним органом. А з приводу нинішнього засідання я б виділив дві теми. Перша – війна в Іраку. Це нині найболючіша проблема в світі. Друга тема стосується програми, яка бореться проти американського центризму, скорочено ПІНАК. Програма була заснована в 1997 році. Її мета – розвіяти міф про те, що лише Америка може принести мир і стабільність у світі, спростувати переконання багатьох у тому, що лише Америці відведена роль світового месії. А війна в Іраку, яку розпочала США, є якраз однією із ілюстрацій ось цього панамериканізму. До речі, війна в Іраку стала головним аргументом прокурорів у засудженні зовнішньої політики США. Професор права Сорбонського університету Джеорі Груенс в обвинувачувальній промові поставив низку риторичних запитань. Де та ядерна, хімічна, бактеріологічна зброя, про існування якої перед війною заявляв президент Буш? Її не знайдено. Отже, на думку обвинувачувачів, Сполучені Штати Америки не мали юридичного і міжнародного права розпочинати війну в Іраку, аж доки зброя не була б виявлена. Друге, виникає все більше і більше сумнівів щодо правдивості звітів спецслужб США і Великобританії, в яких зазначається, що Ірак володіє зброєю масового знищення. Отже, такі документи, продовжив один із прокурорів, слід вважати неправдивими. Тому початок війни на підставі неправдивих документів є подвійним злочином. Завершальним акордом під час звинувачень на адресу Сполучених Штатів став висновок прокурорів. Розпочинаючи війну в Іраку, Вашингтон керувався виключно економічними інтересами, а саме він мав на меті одержати додаткові дивіденди для розвитку військово-промислового комплексу. У групи адвокатів, яку очолює американець Джим Лоуб, достойної відповіді щодо наявності в Іраку неконвенційної зброї не знайшлось. А от твердження про те, що війна в Іраку переслідувала збагачення витрат на гонку озброєнь, Джим Лоуб назвав голослівними і заявив, що інвестиції в компанії McDonald's і Coca-Cola значно більші, ніж у підприємства військово-промислового комплексу США. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода». Програма «Міжнародний щоденник», перед мікрофоном Людмила Ванник. У Сербії нові зміни в уряді. Тепер подали відставку Горан Свіланович, міністр закордонних справ Сербії Чорногорії, та Боріс Тадіч, міністр оборони. Оглядачі кажуть, що правляча коаліція, очолювана Воїславом Коштуніцею, продовжує усувати з посад реформаторів. Михайло Рамич повідомляє подробиці.
Горан Свіланович став міністром після скинення режиму Слободана Мілошевича. Він відіграв важливу роль у відновленні дипломатичних відносин країни з міжнародним співтовариством. Борис Тадич очолив Міністерство оборони у березні минулого року і відразу енергійно розпочав перебудову Збройних сил. Він виступав за приєднання країни до програми НАТО «Партнерство заради миру». Після вбивства прем'єра Зорана Джинджича саме Свіланович і Тадич були уособленням його реформаторської політики. Вони були змушені покинути посади внаслідок нового розкладу сил в парламенті державного об'єднання, в котрому після парламентських виборів у Сербії мають більшість правоцентристські сили. Новим міністром закордонних справ мав би стати письменник Вук Драшкович. Йдеться про цікаву постать. В 90-ті роки завзятий монархіст Драшкович був лідером демократичної опозиції, згодом Мілошевич призначив його заступником прем'єр-міністра. А міністром оборони, ймовірно, стане досвідчений дипломат Првослав Давинич, член ліберальної партії Г17+. Правоцентристській правлячій коаліції Воїслава Коштуніці, котра сповільнює реформи, неприємного удару сьогодні завдав Конституційний суд Сербії. Суд скасував нещодавно ухвалений закон про надання допомоги тим особам, котрих Гаазький суд обвинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Голова Конституційного суду Слободан Вучетич каже, що цим законом порушено принцип рівноправності усіх громадян. Парламент повинен переглянути закон до 15 травня. Згаданим законом передбачається, що звинувачені у скоєнні воєнних злочинів мають право отримувати з держбюджету платню та що держава оплачуватиме кошти їхніх адвокатів, телефонні розмови тощо. Члени їхніх сімей здобули право на платню, на доповнення коштів поїздок до Гааги та перебування в Нідерландах. Бершавська преса тим часом передає ще одну цікаву подробицю щодо сім'ї Мілошевича. Його син Марко свого часу пропонував столичній мафії 5 мільйонів марок для ліквідації прем'єра Зорана Джинджича. Про це перед судом заявив один із свідків у процесі групи організованих злочинців, яку обвинувачують у скоєнні замаху. Марко Мілошевич перебуває в одній з колишніх радянських республік, імовірно у Азербайджані. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
А тепер підбираємося поближче до України. Міщанський суд російської столиці відмовляється звільнити з-під варти керівника банку Менате Платона Лебедєва. Цей бізнесмен був першим серед відомих власників компанії «Юкос», якого заарештували. Після нього за рішенням Генеральної прокуратури Російської Федерації у слідчому ізоляторі опинився колишній керівник компанії «Юкос» Михайло Ходорковський. Лебедєва ж звинувачують в тому, що він завдав матеріальної шкоди державі на суму 1 мільярда 200 мільйонів доларів США. З подробицями про рішення Московського суду з Москви Віталій Портников.
Адвокат Платона Лебедєва Олена Ліптер повідомила, що прохання про звільнення Лебедєва було виголошено у зв'язку з незаконним утриманням Платона Лебедєва під вартою після передання його справи до суду. Тепер підзахисний пані Ліптер рахується за судом, і суд на окремому судовому засіданні мав розглянути питання про обрання Платону Лебедєву тих заходів утримання, які відповідають цій ситуації. Однак цього не було зроблено. Прокурор Дмитро Шохін виступив проти зміни підсудному Платону Лебедєва режиму утримання. За словами пані Ліптер, він навів ті ж аргументи, які раніше прокуратура наводила у Басманному суді під час продовження терміну утримання Платону Лебедєва під вартою. Так прокурор мотивував свої бажання і надалі отримувати Платона Лебедєва під вартою тим, що керівник Менатепа звинувачується у здійсненні тяжкого злочину у складі організованого угруповання. Багато учасників цього угруповання, підкреслив Дмитро Шохін, ухиляються від суду. І прокуратура побоюється, що Платон Лебедєв також може переховуватися і таким чином суд над ним не відбудеться. За словами Дмитра Шохіна, у Платона Лебедєва є закордонний паспорт і значні міжнародні зв'язки. Якщо він опиниться на свободі, він може серйозно впливати на свідків, частина з яких знаходиться від нього у матеріальній залежності.
Це було повідомлення Віталія Портникова. Минає другий тиждень після відставки парламентом Литви президента Роландаса Паксаса. Відтак політичні партії обмірковують можливих кандидатів у президенти. Проте вони не можуть визначитися, поки не стало відомо, чи усунутий з посади Паксас знову кандидуватиме на позачергових президентських виборах, які відбудуться вже відомо 13 червня разом з виборами депутатів Литви до Європарламенту. Днями Сейм Литви ухвалив закон, який заборонив би Паксасу як людині, що порушила конституцію присягу, знову кандидувати. Однак виконуючий обов'язки президента Артурас Паулаускас вперше скористався зі свого права вето і цей закон не підписав, не бажаючи затверджувати закон щодо конкретної людини. Тому Паксаса не позбавили права знову бути кандидатом в президенти. Втім, послухаємо подробиці від Альгімантеса Літвінаса.
Декотрі політики все ще вважають Паксаса небезпечним конкурентом, хоча його рейтинги, за даними соціологічних опитувань, і понищуються. Після усунення з посади президента Паксас позбавився імунітету. Його викликали до прокуратури в зв'язку з розголошенням державної таємниці та втручанням у майнові відносини приватних підприємств. А він прикинувся нібито хворим та поїхав відпочити на курорт Паланга на Балтійському узбережжі. Цієї суботи у Вільнюсі відбудеться конгрес партії ліберал-демократів Литви, на якому виявиться, чи Роландас Паксас, засновник партії, буде офіційно висунутий кандидатом цієї партії. Один з найпопулярніших вільнюських політиків, колишній президент, тепер прем'єр-міністр Альгірдас Бразавскас, заявив, що не кандидуватиме. Очолювана ним партія соціал-демократів вже проголосила, що найкращим кандидатом в президенти вважає Чеславаса Йоршенеса, виконуючого обов'язки спікера Сейму. Перед усуненням з посади Паксаса традиційні політичні партії збиралися на наступних президентських виборах висовувати єдиного кандидата, щоб забезпечити перемогу над популістами типу Паксаса. Тепер виявляється, що праві політичні партії гідним кандидатом в президенти вважають 77-річного Валдаса Адамкуса, який закінчив свій 5-річний президентський термін на початку минулого року. А партнери в правлячій коаліції, соціал-демократи та соціал-ліберали, можуть висунути кожний свого кандидата – Чеслава Саюршенаса та Артураса Павлаускаса, в результаті чого лівий електорат буде роздроблений. Чи можливі ще переговори між політичними партіями щодо єдиного кандидата в президенти? Ось що сказав сьогодні виконуючий обов'язки президента Артурас Павлаускас.
Я
вважаю, що якщо є бажання, все можливо, до останнього дня, поки можна висовувати кандидатів. Одначе, якщо цього бажання брак, то відбудеться лише обмін ввічливими фразами та й все. Альгіментос Літвінас для Радіо Свобода, Вільнюс.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що від 19 квітня на Українській свободі виходить нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка по п'ятницю о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йтиметься про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо на вас у новій програмі «Української свободи». Від 19 квітня щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Ми продовжуємо міжнародний щоденник і можете розповісти сусідові також про те, що сьогодні у Польщі розпочалася акція під назвою «Пильнуємо ціни». Ініціатори – Національний банк Польщі та газета «Виборча». Мова йде про ціни товарів та послуг, котрі, ймовірно, зміняться після вступу Польщі до Європейського Союзу. Не таємниця, що частина польських бізнесменів хотіла би, використовуючи факт інтеграції їхньої країни з ЄС, підняти ціни навіть на те, на що збільшувати цін немає підстав. Щоб цьому запобігти, власне, і вирішили припильнувати ціни. Чи це вдасться? Послухаємо Володимира Павліва.
Експерти вважають, що після вступу Польщі до Європейського Союзу на половину товарів і послуг ціни практично не зміняться. На 35% навіть зменшаться, і лише на 15% товарів та послуг ціни зростуть. Однак не всі громадяни про це знають. А тому легко стають жертвами цілеспрямованого розпускання пліток про те, що все подорожчає. Прикладом такої суспільної паніки може бути нещодавнє подорожчання цукру. За останні 3 тижні цукор у польських крамницях подорожчав майже вдвічі. А все через те, що до громадськості дійшла інформація про імовірне підвищення цін на нього після вступу Польщі до ЄС. А далі спрацювала ланцюгова реакція. Поляки почали робити запаси, тобто масово викуповувати цукор. Продавці, у свою чергу, відразу ж підняли ціни на цукор. Не виключено, що цей приклад надихне також продавців інших товарів, подорожчання котрих остерігається пересічний поляк. Не зовсім чесні бізнесмени також можуть захотіти використати суспільний переполох на свою користь і підняти ціни навіть на ті товари, котрі не повинні подорожчати після інтеграції Польщі з Євросоюзом. Голова управління захисту конкуренції споживачів Цезаре Банасінський говорить, що його установа переслідуватиме таких бізнесменів. Скрізь там, де ми маємо сигнали, що існує сильна відмінність цін на даному ринку на даний продукт, у такому випадку ми можемо розпочати розслідування цієї справи. Щоб допомогти управлінню захисту конкуренції споживачів, Національний банк Польщі та газета «Виборча» розпочали акцію «Пильнуємо ціни». Отже, починаючи від 15 квітня до кінця червня, будуть діяти так звані телефони довіри, по котрих пильні громадяни зможуть повідомити, як то кажуть, комусь слід про підозрілу, на їх думку, зміну цін. Контролери Нацбанку перевірятимуть підозрілі крамнички та гіпермаркети – а газета «Виборча» друкуватиме інформацію про нечесних бізнесменів, котрі неаргументовано підвищують ціни. Для тих продавців, котрі не будуть спекулювати на дезорієнтації та перелікові споживачів, організатори акції обіцяють встановити спеціальні нагороди. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Продовжуючи польську тему, послухаємо ще трохи і польської музики. Чеслав Нємен співає, а я, Людмила Ванник, тішуся на нашу зустріч у міжнародному щоденнику завтра.